Ég komið sælir kæru hlustendur bestadeild kvenna að búa skipta henni átjónleiki búnir og alltaf gerast lengideild kvenna er loki og sömulegis annaradeild kvenna vil maður svona þess að rúlegu sviði Guðmundur heiti ég og með mér að sjálfsögum Magnús Haukur Harðarsson Blessaðu Maggi
Já, blessaðu, blessaðu
Hvernig ertu í dag?
Herði, ég var góður, þangað til í þess að ber upp hérna rúmlega 70 kg íka búnaði upp á fimmta hæð af hvernig mætti hérna en fyrir það er ég frábær
Alltaf skemmtilegt að landi þannig með sjónni
Já, þetta er íka þungt sko og það svo mikið dót og þetta bara ein komo en þessu fylgir alveg grilljón af engu en blessunlega þarf ég ekki að setja saman það sem að ég vanhafur á því svið
Sömmulegis, ég líka alltaf samt skemmtilegt að reyna að setja svona hluti saman segi. En já, þarna best hvernig að búa að skipta henni langa samt að ræða kannski fyrst bara landslið, það núna mánuður í næstu leiki á móti Norður Írlandi, heyrist lítið af svona aðstofar þjálfara málunum vantar aðstofar þjálfara ég eitt nafn, Jón Kristinn Gunnarsson Steini Landsjálfur hefði sérst á Akureyri
Var hann ekki bara í Brynju eða?
Það er spurning Svona, ert þú búin að heyra eitthvað?
Sko, nei Ég hef ekki heyrt bara svo lítið sem ekki neitt sem segir kannski ekki, ég held að segi, ég nú ekki mikill fyrir slúður þannig sér ef maður heyrið oftar eins og oftar en tvis oftar en þrisvar en ég hef bara óbóðslega lítið heyrt og það hræði mig pínu svona í ljósi þess að það eru leikið framundan og er þetta starf bara ekki að heilla eða eru menn ekki til, eða fólk ekki tilbúið að stíga inn og vinna með steina eða hvað er það sem að hérna veldur að því að með fullri virðingu fyrir þú veist, Jóa og eitthvað svona þau bara horfum að gengi hans liðs í sumar og síðustu kannski 2-3 ár finnst mér þú veist en að Þór Káa er ekki lið sem að er að fara er ekki lið sem að spilar þú veist, fótbolta með jörðinni gerir það hvorki meistarflokkinn í yngri flokkum og hann ég veit ekki alveg ef þetta er planið þá langa, ég væri alveg til að vita hverja er búið að tala við á undan hvort ég fór að vita það efast ég rætt það, ég meina Þetta Garðars hafði verið fyrsta símtal hjá okkur og fleirum, hvort það hafði verið tekið, veit það ekki. Þannig að já, það kæmi mér óvart ef að þetta er niðurstaðan 100% sko. En þetta fyrst og fremst það sem maður er kannski að vonast til í næsta glugga að við sjáum svolítið breytt landslið. Það er kannski það sem að ég allan er að vonast eftir, hvort það verður að koma í ljós og Ég held að þessi enga líka ekki miklar
Jó og Stein er þetta kompó sem hún verið spennti fyrir
Nei, ég get ekki sagt það Því miður, þú veist, eins og ég segi með fullri virðingu þú veist, bara eins og ég segi, búin að fylgjast með þessu Þór Káaliði síðustu ár og þá sé ég ekki hvað hann á að koma með á borðið bara fótboltalega séð, sko við sjáum nú bara algjört afhróð Þór Káa núna Ég hef að segja bara síðan í júni, það er unni eitt leik síðan í júni, það var um F og öll að heima öll og ég held að síðast að umferð tali algjörlega sínu máli og hérna, það verðist bara allt vera niðurleg fyrir norðan.
Maður heitið það líka að landsliði alltaf ekki að spila í nóvember, þegar það er gluggi, hef heyrt að sé út af sparnaði hjá KFC
Bara metnaðleysi, þetta er bara metnaðleysi og ekkert annað Það er að segja mig það að Alansli Karla myndi taka sér frí í eitt glugga til þess að spara
Men þetta er ekki fyrsta sinn sem myndi er að gera sko
Þetta er bara metnaðleysi KSI og það er bara skín í gegn Men það er búið að auglýsa, var auglýst hérna um 19 ára stað Og maður heyrði það áður en að hann voru auglýst og svo eftir að hann var búið að auglýsina að Það var nú búið að ráða í starfið, þetta var nú gert bara í kurteisi Og að Guðrún Jónas sé að taka við U19 sem segir bara margt líka bara, já, ef þú segir að vinnubröð KSI, ef satt reynist. Þannig að, já, ég meira, KSI finnst mér bara verið í tölur í brekku þegar að kemur að kvennafótbolta og þetta fyrkomula sem við erum að spila ennþá eftir í dag er algjörlega out of date. Við getum ekki verið að spila, við getum ekki verið að skipta deildin upp í sexlið og fjögulið. þetta bara meikar ekkit sens, ég meina bótt bara það þú átt bara möguleika níu stigum hugsaðar eða að væri fimm þá ættir möguleika tólf stigum þetta breytir svo gríðilega miklu og ég eins og sem komið inn á áður að það þetta breytir svo þannig að eftir til hvenna væri bara þrjár eða væri bara þreföld umferð og lengi til hvenna er þið fjölgað tvö lið og verður með tólf lið þar og spilar eftir sama fyrirkomulagi og verið lengi til karla við sjáum bara hvað það að gefa liðum ég meina við sjáum núna
bráhugan og deildinlega líka
algjörlega og ég meina þetta held ég þriðja ári sem þetta og þriðja ári í röð sem að liði í fjórðasæti fyrir úrslitaleik núna á móti liðinu í fimmtasæti og meina, í er missir af kallamegin bara á markatölu þar voru kannski ef að segja liði frá 12 upp í 7 svona fjarri þessum pakka eða 12 upp í 8 segi ég að ég held að það myndi gera gríðarlega mikið og mögulega kannski förum mér þá eftir að það gæti líka styrkt liðin að við getum ekki verið að horfa á útlendinga stanslust þetta annað ári í röð þar sem að tvö lið fara upp og útlendingarnir eru meir en 50% af byrjunliðinu og við sjáum að lið ársins eins og vitnaður í hérna árum við byrjum lið ársins í lengi til kvenna það eru átta útlendingar og þetta bara þróun sem að er ekki allavega íþróttinni til þandrættar og já kannski förum betur yfir þetta eftir
hitnar upp þarna best held kvenna við vorum einna síðast þá tölum það að Já, þannig að leikur Breiðabliks og FH myndi skera úr það hvort það yrði eitthvað titilbarta og þannig staða núna að það bara engin titilbarta Breiðablik bara orðið Íslandsmeistari þó að sé ekki já, tæknilega orðið staðfest þá það bara að fara að gerast að Blikarnir verða Íslandsmeistarar þessi leikur Breiðabliks og FH og Kópavogsvelli það var alvöru dramatík
Já, ég ætla að Það ótrúlega svekkjandi náttúrulega Elisa Lana seld bara 2-3 dögum fyrir leik Maja Hansen náttúrulega í banni í þessum leik og eða jú, hún var í banni held ég frekar meitt þannig að hann stundum að taka út hansi öflu og leikmenn úr F-liðinu, samt var F-liðin með algjörlega með yfirhundin í fyrriháleik þú veist jú, blikarnir voru að sækja og fengu sína stöður en það var 1-0 í háleik og eða þetta enda þá og þá hefði horft á tvö stig en í seinna hálfleik var það bara einstefna og það er fyrsta skipti sem ég sé F-lið hvað var að segja, bara fara úr sínum gildum hvort það hefði verið þreytu eða hvað var
ég hugsaði sko bara hversu mikið var undir í leiknum einhvernig, Já. Það er kannski trubla
held,
og út af þeirri stöðu sem var komin upp
algjörlega og þú, þarna varstu líka að horfa í menn að það var eitthvað að vinna var eitthvað að horfa í til þess að við verðum að vinna leikinn annars íslensmóti búið og enn og aftur í sumar þú veist, þetta blikalið er stórkostlegt og ég var eitthvað aðeins farin að skoða nokkur ára eftir tíman að svo kemur að þessu valsliði en máli er að þegar það valsliði er uppi þá er samkeppnin bara voðalega lítil og í dag ertu með F á þrótt Val
Víking
svona, þú veist, menna Víkingur hefur komið upp og menna Þór Káa er þarna, ég ætlum ekki það þú veist, það eru fleiri lið um það að berjast hluti og allt þetta en einstaklingsgæði Birtu Georgs í þessum leik til dæmis bara þú veist, hvernig hún hefur bara spilað í allt sumar er frábært og hann er bara í góðu spjalli við félagamenn meðan leik stóð að ég sagði það að Birta kom inn eins og anskotin hafi að hún ofta að skora og þegar hún jafnaði eða þá sagði ég bara æ, þetta er gott, komið gott og hérna fór í minn körfubolta og kikti svo tíu liti hvernig leikurinn fór og hann fór eins og hann fór sko. En þú veist, þetta er bara, þetta blikalið er stórkostlegt
Já, bara eitt besta lið Íslandsögunar alveg klart
maður og ég eitt besta, ég ætla bara að segja besta
Já.
Af því að veist, þeir eru með 77 mörk skoruð sko.
Já, tjón leik það er ekki halli, sko. 62 plus í markatölu
15 mörk fengin á sig, eitt tap verðskuldatap í Kaplakrika og síðan leikur til þróttar sem gerir jafntefli, það sem einmitt einstaklingsgæði Sami Smith skyni gegn og þær komast tilbaka og ef ég ætti að finna eitthvað að blikaleginu eða eitthvað svona sem að þú veist trubla mig sem trubla mig neitt rosalega mikið að það er kannski bara húst, hvað næst við erum að horfa á unga leikmenn á bekknum ítitt, líf, sunnaði fengjandi liðsins svo erum við hrafnildi ásu sem að þau spila tölvöld minna um að bjóst við þá kannski fer maður að hugsa og horfa í kannski þróun leikmanna þú veist, Valur búin gerð í mörg ára að hérna, ef þú alltaf að vinna það verður að hafa bestu leikmennina þegi og Breiðablik kannski á leiðinni þanga að þú ert með allas að leikmenn og með, svo eru ungi leikmenn að koma ég menna þær eru Íslandsmeistari í öðrum flokk og loka leikurinn leikskýslan þar þar ertu með 5 eða 6 úlingalandsliðsstelpur Hrafnildur Ása var að spila þann leik á móti ég arfa slöku liði Fjölnis í öðrum flokk skilur þær fá ekkit út úr þessu þannig að það er kannski
kannski þessi endalösa umræða um að leikmenn sem eru kannski að bekknum í Breiðabliki að fara í önnur liði sem eru í bestu deildinni
já en svo er það veist, ég allan að veit fyrir vista að veist, Breiðablik var ekki tilbúið að lána ítitt eða líf til dæmis af hverju ekki
það eru 16. og 17. maður í hóp
já og aðeins kannski núna 14-15 en þú veist ég meina það er ekki nóg spiltími og það er ekki nóg að spila þessi leiki með öðrumflokki af því að annarflokkskeppnin í kvennafótbolta er ekki nægilega góð og ekki verið það lengi ég meina það eru 8 liði í A-deild, 12 liði í B-deild þetta meikar ekkit sens og hérna, og þannig er ann aftur ég meina KSÍ er bara svolítið sama umgjörð þegar kemur að kvennafótbolta en eins og sé, Breiðablik er eins og sé, ég elska að horfa það og ég held að þetta sé stímpilega snikk með lið
já. Orri, hérna, Rafn hans eftir nú á exið að var eitthvað hiti í kringum Nick
Ég meina eðlilega Þú veist, ég meina
Og ég veit alveg að það er mark með hans að fara erlendis og þjálfa sko
Já, hann á fullt erindi það og bara ég vonaði svo innilega Þetta er bara topp drengur og hann búin að gera ofboðslega mikið fyrir kvennafótbolta á Íslandi bara með þróttara hérna verkefni sem hann veist, er með og byrjarinn er bara á núlpunkti og leikmenni sem hann hefur skilað af sig þar, menna, við sjáum það er í landsliðin í dag og
ég hefði mjög gaman að sjá hann þjálfa íslenska landsliði með Eddu Garðars sko.
Já, hvort að það sé eftir 10 ár en svo er það skilur, ég menna Nick, ef hann fer út þá held ég hann kom ekkit aftur heim
Nei.
Ég held að hans verkefni sé einhvern veginn bara, hann getur orðið einn stór og hægt er, af því að hann hefur bara svo gríðlega mikil metnað og hann gerir svo mikla kröfur við sjáum það bara, það skiptir engu máli hvaða leikmenn koma inn og hvaða fara út það virðast allar vera ánægðar með sína stöðu og ég ætla bara að giska á það af því að þeir vita hver sín staða er hjá félaginu og já, og það er það sem að skilar öllum þessum árangri og öllum þessu bara, þessi þessu frábæra dæmi og síðan, veist, herði ég það að það á nú eitthvað að skera niður, hvernig megin í meistaraflokk
í Breiðablik
en ég, eins og sé, ég fer ekki með neitt nema að sé allan frá 2, jafnvel 3 og en ég ætla ekki að fara nán orðið það en við getum kannski hortið það, ég meina Sami Smith verður líklega ekki þetta áfram, Helena það er búin að vera kringum hana
Erlendis frá
og svo er að spurningin minna, Birta Georgs getur hún farið út núna Andrea Rut þetta eru kannski þeir leikmenn sem að er á þeim aldri sem að gætu hoppað út minna, Kristín Dís lítur alltaf að vera daðræfa með til þess hún tekið miklum framförum sérstaklega sóknarlega í sumar þannig að það er alveg svona blikur á lofti líka en minna, klúburinn er þarna og ég meina Ég sé ekki af hverju það ætti að skera niður gullkál félagsins þegar kemur að vinna titla. En
Nei, við höfum bara að segja kalla lið, það er umjulega leiðalegt þess
að
dana.
Já, og þeir eru leiðin í sambandstil, þannig að það er nú einhverju peningar leiðin inn, sko, þannig að mér myndi finnast það ansi magur, það ætti að fara að skera niður á lið sem að kosta nú ekki, hvað að segja, mikið pening, 20-30 miljónir kannski, á þess að ég hafi hugmynd það. Ég veit að það eru dýri lið í neðri hluta þessara deildar sem að kostaði milli 50 og 60 miljónir þannig að ég vona að Breiðablik hætti alltaf nú ekki að fara að skera niður á það sem að þá titla sem að vera skilin hérna.
Hún er svo sannlega ekki þetta er alla líkur á því að Breiðablik vinni tvöfald í ár, þú veist leikmenn eins og liði sem hafa sprungið út og nefndir nokkraðara en, þú veist, Birta Georgsdóttir sú er að eiga geggja tímabil, hann er bara langbesta tímabil á, á ferlinum og svona þegar Nick var að taka við, hann var veist, hann svona á tíma sínum með breiðablik, hann hefur verið með endalaust á vopnum í sóknarleiknum sínum og maður svona hjælt kannski að byrta myndi, ég veit það ekki svona svona kannski ekki ná að koma sér alveg í gegn, en hún er búin að vera bara geggjuð í sumar og hún klárar náttúrulega þannig en F-leik sem skiptir svo miklu máli.
Já, ég þjálfaði byrtu fyrir, þjálfaði ekki þjálfaði, hún var spilaði einhver leiki hann verið í MD öðrum flokk og var þá í meistarflokk FA og hérna, hún hefur allt hún hefur alltaf bara verið hún hefur verið ópin með meðsli líka gegnum aðeins og í fyrra, hún meiðist í fyrra á kannski versta tíma einhvern veginn bara svona í þegar deildin er skipt og annað er í basli með meðsli undir lokin og það sem ég heyrði var nú líka þannig að hún hefði nú ekki átt að spila en F-leik, hún var tæp en Nick þurfti á hún að halda og skora tvö og svo strennu í næsta leik og hérna það er bara, þú veist, þú sé mörk gefa fram hér sjálfstraust og þegar þú getur skorað nánast að vild og þessi mörk er líka svona rosalega mikið einstaklingsgæði hraði, áræðinni og hún er bara óhrætt við að hérna, hún ætlar sér að skora þegar hún skora sko. Og svo hjálpa til að hafa Berglindi með sér skilur við
hún er búin að stíga heldur betur upp í sumar og eins og segir Berglind líka hún er komin í 20 mörk og þið markast í leikmar í sögu Breiðabliks skoraði náttúrulega 5 mörk í sérsta leikamandi Þór Káa við kannski bara ræðum að þessum um þannleik 9-2 sigur Breiðabliks komur þetta þeirra óvart hvað þetta endaði svona?
Sigur Breiðabliks komur ekki óvart en þegar ég sá stöðuna 6-1 í hálfleik það var eiginlega forviða því að þetta er galið og leikurinn endar 9-2 þetta einhvern veginn fordamanlaus úrslit af því að
maður sér ekkert svona í bestu deildinni í dag og það er ótrúlegt að fylgjast með þessu sérstaklega undir lok fyrirhálfleiks sem þarna blikarnir bara völduð yfir Þór Káa
það skora þrjú mörk í uppbótíma og sex mínútur í uppbótíma skora þrjú mörk, það er þetta á að gera hægt og svo koma þær einhvern veginn inn í seinnihálfleikinu og þær skora strax þetta er einhvern veginn algjört andleysi í þessu Þór Káa liði og það smitast bara út frá sér bara eins og sé, við horfum á hérna, ég sáum í hérna, það er töpu fyrir þrótt 1-0 það var rosa erfitt fyrir alla og allt þetta og það var mikið vælt þar yfir dómarleiksins gerði allt rétt í þessum leik fannst mér þegar hann gefur henni seinna gula spjaldið þá hann búin að beða um að fara í burtu hún heldur áfram sorry, þetta er bara svona er þetta bara og mér finnst orðið svolítið ódýrt hjá mörgum þjálfurum að það er einhvern veginn bara farið í dómarna í staðins að kannski að líta hans innan við og hérna þú veist að skoða með, eins og hérna, þjálfari FHL hefur verið að gera svona reglulega í sumar bend og dómgæslu hingað og þangað ég held að þetta er frekar að horfa á sitt lið, ég hef búin að sjá held ég 13 FHL ekki sumar og ég hef ekki séð neitt eitthvað þannig á dómgæslinu það hall eitthvað gríðarlega á FHL liði sko.
Nei,
mér finnst það bara mjög ódýrt.
Það dómarnir eru svona ekki ástæðan fyrir að FHL sé að fara niður. Þú veist, Þór Káli náttúrulega Sandra María farin út, þú veist, ég veit, þú veist, Jói mögulega að hætta eftir tímabilið, maður veit ekki alveg, þú veist, þarf maður ekki að hafa áhyggjur á þessu Þór Káa brotiði þessu, já, þetta er búið að vera svolítið Project Nothing einhvern veginn síðustu ár bara algjört meðlungsdæmi ungi leikmenn að koma upp mikið byggt á heimastefnum sem er alveg frábært en árangurinn ekki verið mikill þurfum að hafa ágjur á þessu á næsta tímbili það Sandra María er farin út og vantar þannan yfirburða leikmann í lið
já, ég er bara mikið Þór Káa er ekkit sloppið við fall Við erum að fara að fá tindastól Þór Káa hérna í næstu umferð og ef að tindastól vinnur að þá er þetta bara ósalegt dæmi sko.
Kannski umorða spurninguna, þurfum við að hafa áhyggjur að þeim núna, það er ekki farið
já,
bara niður
Já, meina sjálfstyrstu er ekkert 9-2 tap, þó þessi Breiðablik og allt það að það er ekkert lið bara gefist upp einhvern veginn bara gjössanlega gáist upp og já, ég hef áhyggjur að Þór Káa því að þú veist, uppleg í yngur flokkum það er ekkit sérstakt því sem ég sko það er bara tengja alla tvær, þrjá sendingar og svo bara lúðra fram þú veist, þannig að þú ert að fá leikmenn, jú, sem er tilbúin að geta að færa í gegnum mannin og boltan, en ég sé ekki mikið meira það og hérna hvernig, ef Jói er hættur, ég held að þetta sé búið sko, ég held að annað hvort er búið að segja hann upp eða það hann sé hættur og það bara er tilíkjönd eftir tímabilið að þá eru fróld að sjá hvað Þór K. fær eini maðurinn sem ég sé á svæðinu
Donni?
Nei, Donni bara jú, auðvitað Donni, en alltaf frá aftur í aftur sama, aftur það er bara alltaf bara kongurinn á húsa ekki sko
Já, það var ekki ráning
ég held að væri bara frábær ráning en síðan kannski getum við líka horta á hérna Eið Ben
Hann er að fara norður
Já
Það væri líka mjög spennandi.
Þú veist, ég held að hann fór hann eitt ár, kom aftur, búin að vera hjá blikum og ég held að hann gæti gert til dæmis bara mjög góð hluti hana. En svo er bara spurningin, þú veist, hvað er hægt að fá hann inn? Þú veist, getur þú fengið leikmenn að höfubrókasæðan? Það virðist vera mjög erfitt. Það var þetta útlending. Það er með einn útlending, eða tvo útlendinga, einn markmann og einn leikmann sem byrnur alltaf á bekknum. Og það var líka svolítið í fyrra tveir ömulegir útlendingar
Útlendingadæmið hjá Þór K. síðust ári bara algjör misteria sko
bara hræðilegt
hvað er í gangi hann sko
þannig að það þarf að vera miklu betra sem þegar við vorum með hérna borgarstjóran og þessar sem komu þá skilur sem að skiljuðu þeim Íslandi stóra já. Þannig að já, ég meina Þór K. er bara í tómu tjóni
Það er aðeins að fara að skoða hlutina þar Breiðablik er náttúrulega komið langt með Íslandsmeistaratitilinn en það er bara áttaf annarsæti í deildinni meistaradeildarsæti ef og þróttur ég sér bara áttu hvernig sér þetta spilast núna þegar deildin skiptist
Mér fannst mér fannst F-Folið koma með ákveðið statement að fara að sögja okkur og vinna 4-0 og bara rúlla yfir
Það voru einhverjum sem heldur kannski að Tindastóll geti strítum þar sko.
Algjörlega, en F-liðið er bara, það er svo mikil karakter í þessu liði og hérna, núna, Elsa Lana er farin, Arna er auðvitað farin
og byrjaði að skora í Nóri
byrjaði að skora, sem er frábært veist, núna er F-lið búin að selja hérna tvo leikmenn út á stuttum tíma þannig að og þróttur ég hafði meiri ágjörð að þrótti en ég sá, gat alveg séð fyrir mig að það myndu veist, tapa stigum á móti stjörnunni að því, þú veist, leikurinn á móti Þór Káa það voru góðar í fyrriháleik Svo lendaði manni undir eru einu fleiri í setna hálfleikin og bara eiga erfiðan hálfleik einhvern veginn en það eru góðar ámdi stjörnunni og hérna og hún hérna sem búin að meitt
Sierra
þetta er náttúrulega frábær markaskorir og frábær leikmaður og mér er bara frábært að sjá hún sé að koma svona sterkt tilbaka
það er meitt að nefna þetta geggja að sjá hún aftur á vellinum sko.
Og allt í einu unnu Dóra líka búin að finna rytma þetta tengist allt minna Óli vill spila eftir ákveðnu skipulagi og núna kannski nær hann að gera eins nálið þegar hann getur að þannig að hérna við fáum náttúrulega bara F.A. hefur náttúrulega eitt advantage að það er með betri markatölu
og það er spila við þróttum þetta á heimavalli líka
já, þannig að það er svona þú veist, þróttur þarf að vinna F.A. leikinn og F.A. þarf að tapa öðrum leik og þróttur að vinna rest og þannig að við fáum allavega down the wire þar
þetta verður allavega spennandi bara þetta þú veist, ef við horfum að kannski að hinnenda töflunar það var náttúrulega, það var svakilega úrslit núna í lokumfyrinu fyrir skiptingu að framskildi vinna val maður var
í annars skipti í sumar, 60 á 21 stigi fær fram gegn val
og líka voru náldið að sláður út af bykanum líka og svona þetta er reykjað ykkur sláður, Muriel Tinnan náttúrulega með markið þú veist, geggjaður sigur á fram og líka bara leikmenn að stíða upp hjá þeim í þessum leik, þú veist, Muriel með markið Mackenzie Smith, geggju inn á miðsvæðinu og nýja markmaðurinn Ashley Brown, góð í markinu þú veist, leikmenn að stíða upp á augu stundu og þessi úrslit getur skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir framlið upp á framaldið að gera
Já, líka sko, málið er líka bara það framlið sko, í þessum leik voru bara klaufar að vera ekki búin að skora 2-3 áður en Nadja Atladóttir fær líklega best að færi sumasins og það hefur geta verið ansið dýrt að missa hann leik niður í jafntefli en jú, bara stór trós á fram einhvern veginn, þar kom alltaf aftur og fyrir sumar þá unnar hvað 4-5 leikir röð hann
það er rosa mikið upp og niður
algjörlega og það er líka bara í takt kannski við leikmann og hópin meina, það er rosalegt að fylgja, það er rosalegt að vera með sjö útlendinga rauninni átta og markmann alltaf meittur vera með sjö eða átta útlendinga á launaskrá er rosalega mikið og bekkurinn eins og til dæmis bara í sístu leikjum er þannig að þú veist Óskar gerir lítið að breytingum þannig að breyttin er ekki mikil þannig séð eða, þú veist bara til þess að vera algjörlega þar en ef fram heldur sér uppi ég ætla að segja að það er ekkit kraftaverk með hvað liði kostar og menn, það eru sjö atunum enn í byrnuleginu en það er virkilega vel gert samt að halda sér uppi á kostnað hvað að segja, mögulega Þór Káa eða Tindastól
heldur að Tindastól geti bjargað sér?
Já, Tindastól vann Þór Káa fyrir að tímabilinu og leikurinn sem þeir töpuðu hvað snemma móts í bóganum áttu þar að vinna og Þór Káa liðið er möll brotið
Sjens fyrir stóluna
algjörlega, bara 100% og eiginlega bara, ég held að stuðnismenn og fólki kringu Þór Káa líði ekki drosla vel með að þurfa að spilna leikjöknu næst sko ég veist meina framfæra FHL töpuður enda fyrir þeim en ég hugsa að Þór Káa hefði alveg verið til í heimaleika á mútið FHL
fyrst,
já
þetta verður svakalegu leikur núna á fimmtudaginn Þór Káa Tindastóll í búðanum þetta verður leikur sem skiptir gríðarlega miklu máli upp og fallbarn að gera og just, ég er sammála, ég held að Tindastóll getið svo sannlega strýtt Þór Káa í búðanum og búið til að það verður alvöru sker fyrir Þór Káa eða að tapa þeim leik sko.
Ég er bara skaffeyringar fjölmenni í búðan
algjörlega Herðu, ein svona sögulínum bara sumasins eina guðna og svona innkoma hans hjá Víkingi, þetta er náttúrulega búið að vera svakalegt skrið hjá Víkingunum það er Breiðablik með 5 græna í töflunni og Hitlið sem með 5 græna, það eru Víkinganir það er náttúrulega, það er breyst gríðalega, það er að fá að senda kveðju á memmas eina skuðuna sem hlustar alltaf á þáttinn
hún
er búin að vera að reka eftir þáttinvís, þannig að gaman að heyra það veist, bara svona breytingin sem hefur verið á Víkingsliðinu þetta er bara gaman að sjá þetta að maður svona, maður gat alveg veist, gert ráð fyrir því að byggja nú meiri þessu liði með að við hvernig þetta hefur verið síðust ár í Fossvoginu
Já, algjörlega og hérna, hann það dettur inn hann leikmaður Asli Clark sem hann það var komin eða búið að fá áðurina á hann eina tekur við
og Seina
tekur símtalið og hún er komin líka þetta er algjör svona lífsbjörgun í rauninni og Víkingslið menna, það eru búnar að vinna Breiðablik, FH vinna Val í þessum 5 punktum, þessum grænu punktum
þetta er ekkit auðvöldið leikið sko
alls ekki og mér hefur bara það sem kannski hefur heilla mig mest er einhvern veginn hvernig Einar tekur ákvarðanir bara með Evu í markinu bara búin að vera solid miðvaraparið, búin að vera mjög gott Gía og Áslaug og sem bara Berdís
Sturluð
bara spilandi vel, Bergþóra og hérna og sem er þessar skiptingar sem að maður verður að rósa og ég veit ég ætla bara að segja það á þess að ég viti að þetta er alveg planað þú veist, það var alveg planað á móti FH að hnoða lindu líf inn á völlin sko á ákveðnum tímapunkti og freyjur inni líka og það er bara sama þannig að já bara rísast frós en líka sko það var ekki bara liði sem vaknaði heimaður hamingjunar hefur vaknað líka og maður sé það á samfélagsmiðlum og það er verið að byggja fólk á völlin og þetta er veit ég að Einar Guðna er alveg með puttan í þessu þú veist að hvað við segja, virkja fólk í kringu sér virkja Víkinga og það hefur bara skilað sér heldur betur inn á völlin og í spilamennskunni og bara í gleðinni að því eins og segi ég kalla alltaf eftir því að leikmenn fagni mörkum sínum og helst bara innilega og Víkingslið hefur verið að gera það og Asli Clark væri frábært fyrir þessu deild ef hún myndi taka heilt tímabil á næsta ári. Það væri, hún hágæða spilari.
Það reyðilega svona, maður horfir á, þú nefndi með Einar, og hvernig hann hefur bara svona bætt stemninguna kringum félagið líka. Það bara skiptir alveg miklu máli, hvað félagið er, ef hún er honum kært. Hann er náttúrulega bara vikingur í húð og hár og ég ætla bara að segja að þetta var bara fullkomin ráðning fyrir Víkinga á þessum tímabundi einhvern veginn í þeirri stöðu sem liði var í að fá hann inn og breyta þessu.
Já, algjörlega, þetta getur líka verið sko, tvíeggja sverð, þú veist, þú færð svona einstakling sem að brennur eins og hann hefur gert fyrir félagið. Þetta getur verið, sundum, og mikið en þetta verðist vera alveg akkurat blandan sem að hérna Víkingu þurfti að þessum tímabundi og hérna Svo veistum við bara reffilegur í viðtölum er ekkert að tala í kringum hlutina og eins og segi það er búið að kveikja á bestu leikmælinnsins og svo bara sérðu Þórdís í hrönn hún gat allar tengt saman tvo leiki framan tímabili þetta komur erfið meðslum og alltaf eitthvað svona en þetta er líka bara man management á að spila leikmælum á réttum tímabúndi og bara já, í raunni og víkingsliðið bara eins og segi menna, það verður ekkit ég myndi ekki að spila, þú veist, þær geta heldur betur strýtt þrótt og FH varðandi ekki að ná þeim heldur að koma í veg fyrir þar geta verið liði sem að
eyðilegu fyrir hinn
því ég held að Valur sé alveg búið Stjarnan er bara ánægður með að vera í efstu 6 og Stjarnan sem búin að gott raun og alltaf en ég held að sé svolítið þarna að Víkingur finnst mér vera eina liðið af til þess Val og Stjörnunni sem er einhvern veginn bara herði alltaf byggja ofan á fyrir næsta tímabil og það er ofboðslega mikilvægt í þeirri stöðu sem að þessi félagur eru til mig sem Einar koma nýrin Stjarnan Valur búin að vera í ströggli á tímabilinu og eru bara svona held ég svona fegin og svo ertu með FO þrótt sem hafa mörgu að keppa og Breiðablik auðvitað líka Breiðablik held ég sé bara að horfa í einhver stiga drullu met og fara yfir 100 mörkin
Já, það er gæti alveg gert
Það er rosalegt
Með svona formið að makra núna Þetta er svona fimmskipt deild sem er svona áhugavert Það er Breiðablik í sérflokki á tóknir Svo koma FH og Þróttur í barndum meistaldarsetti Svo er svona smá pakki þar fyrir hann Það sem, þú veist Það sem eru þrjúli í raun í stuðu Það sem engi vill vera Barndum fjórðarsetti sem skiptir í raun engu máli Samt eins og segir stjörnukonur og víkingar eru sátti bara að sleppa við að vera ekki næsta pakkan svo eru þórkvaða fram og tindastöld í baráttu það að falla ekki með FH þetta er skemmtilegt að sjá hvernig þessi svona skipting spilast
Það gæti þetta klárast neðlutin gæti klárast í næstu umferð ef þórkvaða vinnur og framvinnur
Já.
Þá er það búið
vonum bara til að verði spenna í þessu sem lengst það er svona búið að vera skemmtilegt mót Já, þessi meistalda bara það eru skemmtileg Breiðablik er að keppa í Evrópukeppninni, Evrópu bikarnum að dregi aðra umferð fórkeppnin þar daginn þannig að mæta þarna, Spartak Subotica frá Serbíu í 32 liða úrslitum þetta er ný keppni, þetta er svona Europa League eða er ekki bara fína mögulega að gera hvað þar
Jó, við erum bara að gera kröfu á þær klári Serbana, en þú veist aldrei á hvernig velli og hvernig aðstæðum og hvernig umgjörð þú ert að fara að lenda í þú fætti Serbíu ég man þegar Valur, ég man einhvers það að vera serbnislið að hvað var, spiluðu hérna móti liði sem voru, þeirra voru miklu, miklu betri en það lið en það var að spila bara í garðinum hjá einhverjum bónda á einhverjum velli og það var ekki fallegt, þannig að vonandi er heimaleikurinn var heimaleikurinn undan eða er heimaleikurinn undan
bara alveg, ekki alveg klára Nei,
en ég held að já menn, þær eru bara í þannig gíra ég myndi ekki vilja mæta þeim sko. Og við sáum það bara líka múti tvente þú veist, jú, þau töpu 2-0 en smá heppni hér og þar og ég mislegt það ekki að gera sko.
Það hefði nú geta verið erfiðara fyrir blikana þessi dráttur og yndir hann í potinum og braga líka þannig að þú veist bara veldi mjög fýtt dráttur og ég á mögulega að komast í 16. úrslit og spila í Evrópu inn í veturinn, það verður bara skemmtilegt Já, það verður spennandi að sjá hvað blikarnir gera í þessu Evrópu einvi núna er hann að eins og við erum búin að tala um bestildin að skipta svona og það er líka stutt í næsta landslisverkefni, það langt liðið á mótið, ertu að þú veist, fyrir næsta landslóp sem verður tilkendur eftir mánuð, Maggi, ertu svona með ykkur nöfn í huga sem getur dottið inn í hópinn, þú veist, maður kannski horfir Telmu Karen Pálmadóttur í FA Elisa Lana sem þú er búin að vera mjög hrifina sem er núna komin til Kristjánstad í Svíþjóð og Árna Eiríks líka sem er komin til Valarenga í Nóri svo eru með Birtu Georgs í Breiðablik og Elin Helena er eitthvað svona fleiri nöfn sem getur komið inn í hópinn að þínum mati?
Nei, þetta er henni bara þau nöfn sem að mér dætti í hug Berglind Björg en þá kannski horfum maður í hérna, endurnýinu eitthvað svoleiðis en ég menna hún búin að skora 20 mörg á tíðumbilinu
af hverju okkur vanta strækir
sko og hérna ég held að það var í bara gaman að sjá erfi staða eins og fyrir Örnu og Elínu þessi miðvara staða
hún er sterk í landsliðinu
já en málega eins og með Elín Helínu hún getur spila boltanum hún er góð í fótbolta Ég held að það til dæmis hafi hún frammiður til dæmis Örnu, ég er ekki að segja Arna sér slauk í fótbolta en Elin getur spila boltanum betur frá sér. Arna er á hinum endanum, tapar ekki skallægum, vinnur návín gríðlega vel og hröð og hann að já, en ég held bara eins og ég segi.
Fandis Freiriks?
Nei, bara hún búin að eiga rispur núna í setjum hlutanum, skilur nú skorað fína þrennu hérna móti Tindastól en við getum ekki, mér finnst við ekki geta farið aftur, þú veist, þanga jú, ég sagði Berglind, en Berglind er búin að skora 20 mörg og hún, þú veist, hún hefur örglega getið gert eitthvað fyrir okkur á hérna, EM og eitthvað svona en þú veist hvort að steini einhvern veginn bara geti farið eitthvað sem að gegn sjálfum sér og valið hana núna eitthvað svona, ég veit það ekki en, þú veist, það er Telma Karin vissulega og mér, þú veist, persónulega, Elsa Lana getur alveg spilað þennan inn á miðunni að vera þarna Birta auðvitað og svo já Elín, Arna minna Kristín Dís
já.
Hefur átt mjög gott tímabil
algjörlega samanlega
á móti til dæmis Áslega Munda hefur ekki átt gott tímabil hún verður samt örlega örgla áfram í hópnum skilur þannig að ég myndi vilja sjá allavega hana eða að segja tvær af þessum sem við erum búin að telja upp í landsliðinu 100%
Ég hefði allavega ógæslega gaman að sjá telmi hverjum bara fá kallið sko
Já, ég er bara sammála því
Bara með eiginlega sem ekki margir aðri leikmenn eru með sko, geggjaður leikmaður og ríkalega efnileg Lengideildin kláraðist núna daginn og það var alveg dramatík í loka umfyrinni það sem Grindavík Njarðvík treði sér upp í bestu deildina á sínu fyrsta tímabili eftir sameiningu. Grindavík Njarðvík og IBVF fara upp um deild HK og Grótta setja hann eftir með sárt ennið. IBVF vann þessa deild með yfirburðum Fylkir og Afturlending fara niður. Við tókum saman lið ársins hérna á fótbolta.net daginn í liðinu sem Guðni Geirsdóttir markmaður IBVF munnaði ekki miklu að keili í HK kemist í liði það munnaði ekki miklu atkvæma á þeim tömur svo með Siri Emmu í Grindavík Emma Nicole Phillips í Grindavík Nærðvík svo Eyveri með Vandavenn í IBVF Hildibjörg Búadóttir í Gróttu sem í liðinu annárið í röð sem burði hvort hún fari ekki að taka stökki upp í bestildin aftur Danai Kaladriutu og í Grindavík Njarðvík Alisson Clark í IPVF, Makeila Sol Káar Brooklyn Ents, Grindavík Njarðvík Alisson Lári í IPVF sem leikmaður ársins líka í dildinni, endaði langmarkast og svo Olga Sefko sem hlýtur bara að fara að fá íslenska ríkisborgarrétt hún var líka geggjuð í sumar allt og góð fyrir þess að dild en svo kannski glöggir lesendur heyra þá eru 8 útlendingar í liðinu Maggi, og tveir líka og Becknum Kelly og svo Maja Kamil Nýli í Káar
sem er rosalega fyrirlegt
já,
sorry, þú veist ég sá marga Káar leiki og hún gat ekki neitt í allt sumar sko.
Það eru þjálfarar sem völdu þetta og aðeiklisvert líka og eru einhverju þjálfarar sem skiluðu liðum bara með 11 útlendingum og 10 útlendingum hvað finnst þér þetta?
Þetta segir alltaf bara ýmislegt þróunna í þessari lengjudeild og líka, ég meina
það verið að leggja mikið í þessi lið
já, þú veist
peningilega sér
algjörlega, þú veist, ég meina að leggja mikið í en þú veist, það virðist ekki verið að leggja mikið í innvið félagana þú veist, ég meina í efstu deild hverna eru tíu lið og það eru 33 útlendingar ef við tökum það sem eru meittar líka í lengjudeildinni í sumar voru 8 lið með útlendinga það voru bara Fylkir og Haukar sem voru ekki útlending og í 8 liðum voru 28 útlendingar það rosalega mikið það fyllir í lina 2-16 manna liðið að hvernig ég ekki góður í starfæðinni 2-14 manna, ef að segja það, 2-14 manna Þannig í heildina er þetta kringum 60 útlendingar í efstu tveim deildunum og ef við tölum bara lengjudeildina voru það annað ári í röð, þessi ég komið náðan annað ári í röð það sem að tvö efstu liðin sem fara upp eru með 5-6 útlendinga bara í byrjunliðinu sínu svo íslenski leikmenn í blandi það í misstórum hlutverkum IPVAF eru auðvitað með hvað að segja öðru vísi, menna það hefur alltaf verið útlendingar í Vestmannaeyjum
erfitt að fá íslenska leikmenn
já. Og ef við horfum á hlutina þannig að ef að IPVAF þarf núna ef það halda þessum 5 það þurfa að ef að segja 3-4 í viðbót bara til þess að það er alltaf að vera samkeppnishæfar í deildinni við sáum bara hvernig þó fyrir FHL í sumar af því að íslensku leikmennir eru kannski ekki alveg á þeim standart sem að er kannski 1-2-3 og meni ef Guðni verður ekki áfram þá þurfa að vera erlenda markmann þannig að þetta er rosalega já, þetta er stórt púsl að mörgu leiti og svo náttúrulega með Grindavík Njarðvík sem að er náttúrulega mjög athyglisvert verkefni að mörgu leiti og auðvitað frábært að fara upp deild en þú veist, það eru 6 leikmenn í byrjunliðinu sem eru erlendir það er 1 leikmenn í liði ásins þarna sem átti gott tímabil og það er sama þarna og ég get sagt IPVAF og varandi FHL líka íslensku leikmennir sem eru þarna eru ekki bara nægilega góðir og sem því það að Grindavík Njarðvík þarf að vera með 8-9 útlendinga líka sko. Eða alltaf var samkeppnishæfar af því að svo veistu með, ef við horfum með yngri flokka menna Grindavík náttúrulega er ekki með yngri flokka, þannig að saminast þessu Grindavík Njarðvík dæmi það er ekki til yngri flokkar í Grindavík nema fyrir annar flokk kalla að ég held og Njarðvík er náttúrulega yngri flokku með RK Vaff N sem er sameilitli fjæralega skilur þannig að það sem eru margar í Keflavík voru í hóp og er að spila það, þannig að þetta er rosalega athyglisverð staða hvað er, sem er komin upp og hérna og það er unni bara, ég meina, hin liðin sem eru í deildinni, Keflavík, IA, HK, KR voru öll og gróta öll með 3 útlendinga þannig að þú veist Já, ég bara mjög hugsi yfir þróun kvennaknarsmyndunar
Hvað viltu svo gerast?
Ég meina, fyrst og fremst þannig að fara að huga að grasrótinni og huga að uppbyggingu félag ég er ennþá að lendi því að horfa á það í þriðaflokki að liðir að svindla að það er verið að nota alisleikminn í bjöleiki þetta er ekki í bóði Þetta er búið að vera einhvern veginn þannig og svo er maður að horfa og er maður sjálfur að spila menn ég er að þjálfa þriðja flokk HK, kvenna, þú veist og maður er að spila við lið þar sem að uppleggið er að dundra fram og svo hleypur einu eftir þannig að þú ert ekki að búa til leikmenn þú ert ekki að snerta á leiknum þannig að þú ert að fara að búa til leikmenn fyrir meistarflokka félag búa til leikmenn fyrir meistarflokkanæðina ef að þetta er uppleg yngri flokka og það er það sem að veldur mér líka áhugjum ég er ekki að segja að leikinir eiga að vera að spila bara eftir grasinu stanslaust en þú þarft ekki að geta gert bæði og það er það sem að kannski veldur mér svona áhugjum fyrir íslenska kvennabolta er þetta erum við að fara bara alla leið þanga að eins og ég segi ef þú ert með 6 útlendinga, 6 atvinnumenn þá ferðu upp deild en ef til dæmis fram fellur aftur núna bara segjum það svo mætir fram á æfingar í nóvember hvað eru margir leikmenn á æfingum? 10 hvað ætla sem er margir leikmenn hjá Grindavík Njarðvík sem mæta á æfingu núna í, ég myndi giska, ég veit ekki, byrju nóvember þannig að þetta er rosalega stórt verkefni og það veldum er algjörlega áhyggjum og ég er búin að finnst að segja, síðustu kannski svona 4-5 ár horta á þetta kannski raungerast að mörgu leitinu til og þetta er og kannski stærsta vandamáli líka að félögin er ekki að gera neitt fyrir leikmenn 16 til 18 ára þessi annaflokks aldur og það er ekki allir leikmenn sem eru tilbúinir bara að fara í meistaraflokk og spila meistaraflokksfótbolta þú veist, þú þarft aðeins lengri tíma kannski til þess að þroskast en þú farða ekki af því að félögin leggja ekkert upp úr því mörg og þessi leikmenn hætta hann að hvar ætlar ég að stíga niður og segja herði, þú veist, við ætlum að gera þetta svona og ég meina, það er mjög öll að hrósa til dæmis bara haukum mjög umtlið, þeir eru að fá lánaða leikmenn og val og þú veist, svo máttu fara í umræðan að vera, þú veist, búa til leikmenn fyrir önnulið, en mjög veist það virkilega vel gert, háká með mikið af ungum leikmennum, þú veist voru grátlega náldi gróta
gróta annað árið rauð með efnilegasta leikmenn deildar annars
KR, þú veist svona á mörkunum að einhver leiti þú veist, það er svona smá rokkandi þannig þú veist, hvar er þetta? Og stu, hvað ætlar að gera, og síðan erum við að sjá núna IH komið upp á annar deild á samt Selfoss en ég hef alveg fengið veður á því að hvort að IH geti einfallega, hvort að FH geti verið með lið í lengri deild líka Sist, sem er IH af því að bara leikmannalega og fjöldalega séð er þetta ekkit grín
Nei.
Og þú þarft, eins og sé, þú þarft líka að vera samkeppnishæfur þar sem þú ert að spila
Þetta er, veist
Þannig að þetta er, já
Meir en að segja
Já, þetta er bara ágefni, en þetta er bara, þú veist, þetta er líka önnur ástæð eins og segi, ef við myndum gefa til dæmis lengjudeildinni herra þak, fjölga liðum upp í 12 og spila eftir sama fyrirkomulag, mér fannst eins og það hefur verið sagt á okkur þingi fyrir nokkrum árum að það ætti að gera það að sjá hvernig reynslan yrði í lengjudeild karla, en svo hefur ekkit heyrst og hefur ekkit verið gert og lengjudeild, nei og efstadeild kvenna er fáránleg að skipta inn í 6 á móti 4 Það bara, mér finnst það ekki meika neitt, bara meikar ekki sens og
gerir líka erfiðar á svona fjallum deildina og þannig sko veist, en svo verður með lið umferðin eftir hverju umferðið að deildin er svona eins og hún er
og getur það ekki, af því að þú veist þú getur það í raunin ekki og það er kannski líka með þessa leikmenn eins og sé, í fyrra klárast neðri hlutin aftur, í fyrstu umferð hann getur klárast aftur í fyrstu umferð þannig að þá eru sér lið ef við segjum sér svo að þórká að vinni og framvinni að þá eru næstu tvei leikir bara bingoleikir þú veist skipta engu máli bara og ekkit undir og ekki neitt og tindastóll mögulega þá fallið þú veist hvað verður tindastóll hvenna því mið, þú veist það er bara verið fróðlega að sjá en svo aftur á móti ef tindastóll vinnur Þór Káa að þá eru allt inni komið með eitthvað æsi spennandi fram í lokaðan þeir mögulega þannig að þetta er þú veist, þróunin er þannig sé bara rosalega neikvæður þróunin er ekki góð þegar við þurfum að hafa 4 til 6 atunumenn í kvennaliðanum okkar þetta kemur bara í veg fyrir þróun á yngri leikmennum og svo framvegis
þannig að leiðin sem eru að koma upp IBF
og Grindavík en til hamingi IBF og Grindavík Njarðvík skilur bara ég er ekki að Vill ekki taka neitt af þeim sko
Bara búið að vinna gott starfðan og verið að leggja mikið í þetta Gylfi Tryggvason þjálfari ásins eins og sagði hann alveg svona Lári leikmaður ásins og Rebekka Sif Brynjarsdóttir er efnilegasti leikmaður ásins í lengjudeildinni Rebekka Sif hún fekk bara mjög góðu kostningu í efnilegast leikmaður ásins er þetta ekki leikmaður sem er að fara að ná býsna langt eða?
Jú, hún er líka bara með svo hrikalega gott mindset og þetta er bara Já, hún er bara stórkostleg, hún hefur allt sem að ungur leikmaður þarf og er að fara að taka hárrétt skref til hérna Nordsjaland og ég bara hlakka til að sjá hann í framtíðin og ég held að sé bara happ fyrir hana einhvern veginn að fara út, hún er búin að spila marga meistarfúsleiki þá fyrir ungan aldur og ég held hún fái kannski núna bara svona aðeins að þroskast líka og það er það sem er mikil, við megum ekki bara keyra unga leikmenn bara inn í byrjunarliði í meistarflokki af því bara, ég veit ég var að tala um þetta með Breiðablik en það er líka svona þú veist, þróunin, við erum kannski með leikmenn sem eru að klára þriðja flokk og þær eru eiga að vera líkil menn í sínum meistarflokkum mm. þær eru ekki tilbúnar í það andlega veist, andlega þroskin er ekki nægilega góður tekur nokkur ár og veist, það er líka þetta og félög og annað þurfa að gera finnst mér betur varðandi þetta að og kannski bara í breiðablik að gera stórkvæslega og úst, eitthvað sem ég var kannski örlítið gagnrinn á hann, mm. samt ekkit of mikið að þú veist, næstu skref fyrir leikminn, vera með plön, vera með plan og vera óhrætt við það að minka kannski hópi sinum einn tvo leikmann, þannig að spili þá kannski í með öðru liði efstu deild mm-hmm. það er svona kannski líka punkturinn í þessu í endan, mm-hmm. að bara svona já Já,
algjörlega. Selfoss og IA fara upp úr annar deild, nei IH segja fara upp úr annar deild og fréttir á Selfoss og Gunni Borgþórs hættu með liðið eftir að bara rúla yfir þessar deild komin þetta óvart
Já, en góðu menn sögum mér bara það að hann hafi sagst alltaf að gera þetta til eins árs gerði það með pompi og prakt og kom sínu félagi bara aftur upp deild vonandi bara nær Selfoss að finna þjálfara og að því það efni við erum, stelpur fætta 2010 mjög efni það.
Frábara aðstæða.
Frábara aðstæða og það eitthvað svona gott í loftinu, það spurning hvort að Selfoss geti einhvern veginn á það meina Dagný Brynjas er með er battsáfandi, mm-hmm. hefur hún áhuga þjálfun, þú veist, á næstu misserum, mm-hmm. ég endar held að sérlega er eftir að vera þjálfari með þrjúböld en þú veist, eitthvað svona eitthvað tengingar, Það þarf að vanda sig óbúslega vel finnst mér að velja næsta þjálfara og eins og ég segi það því það alveg góður efni við að koma Björgi Njála ég held að segja já Njála, já leikmann sem er mjög spenntu fyrir hún fætt 2010 og síðan spurði hvort að Gumma taki eitt tímabili viðbúti eða hvort að þetta hefur sama hjá henni að bara hjálpa til og koma sínum konum upp um deild þannig að þetta er bara trikki Það trikki að fara upp og það trikki að halda sér uppi og hérna, eins og ég segi þú heldur uppi og þú sækir 3, 4, 5, 6 útlíka og ef þú ferð yfir 3 og þá er því sjens á að fara upp saman hvað það verð líku við en hann að já, þetta er minnst bara frábært og við svo sem tölum við það fyrir móta Selfoss og IH myndi fara upp og Völsungur var svo sem ég langt á eftir en þessi þrjú lið þarna og afturheldingu fylki fara niður, fylki gerir gott með ráðningu að ráða sigga fylki búin að vera þarna lengi, þekkir umhverju stelpur sem alltaf vera áfram og að skrifa undir og sem bara frábært að sjá þannig að spurning fyrir mér afturhelding algjörlega óskrifa blað hvað verður þar daburt í raunni bara, menna hvað er þrjú ár sem voru í afstöld með full force
fylkir náttúrulega bara efstu deild í fyrra sko
ég meni fylkir náttúrulega bara skýtur í heið með því að hérna haldi ekki Gunnar í áfram það hefur bara heldur betur sést en samt ótrúlegt fylkir það vinna fyrstu tvo leikinu sinna og móti Ía og grinda ekki
það bara stress bara
já, ennlega magna sko
enda með 8 stig þarna lokin John Andrews tók við KR skemmtilega ráðing
já bara að ég menna Johnny bara karakter og
bara mist fitt að ég vil inn í þetta verkefni hana
já, en kannski gleymist líka að KR er í kallaklúpur og ef ég ætta að ráðleggja John eitthvað þá myndi ég bara byrja á að vinna í liðinu og ekki spyrjum og mikið hversu marga bolta má hafa og mörg vesti og keilur og hérna og bara vinna sína eins og hann gerir gríðlega vel og hérna
Vist það er svona svipa til Víkings einhvern veginn, hann tók við þar
Já, að mörgu leitinu til og hérna og eins og sé, ég held að þetta sé góð ráning fyrir KR og ég bara samklist John innilega að eins og sé, það er sem þú mikið auðvelt að fá aftur hvað segja, þú veist, koma sér aftur í leikinn á hvað segir maður á hérna svona þessu leveli og ég meina hann er að taka hvað segja, skrif niður á því, fer aftur lengi deildina en hann hefur gert það áður, búið til lið og hérna Kári er bara í mjög góðum höndum hjá honum sko.
Eitthvað að lokum?
Nei, bara svekkjandi að fá ekki, hú veist naglbít í efstu deild kvenna en bara
fáum mestaralda bara til
algjörlega og bara aftur breiðablik þetta er, ég held að þetta sé besta lið Íslandssögunar ég held að ekki, ég ætla bara að segja sem ég byrja að fylgjast með bara fótbolta og fari djúft inn í hennar hvernig fótbolta ég held að þetta lýsi algjörlega sturlað sko og bara hrósa Nick og Eddu og alla þessar leikmenn og það sem koma að liðinu og ég vona að þetta sé rangt varandi hérna sem sagt hvað að segja með budget
vonum það, herriðu, fangir bara takk fyrir að kjærlega fyrir að vera menna og bara takk fyrir að hlusta